أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت
Khalifa mtukufu Ayyadahu Allah Ta'ala bin Nasr al-Aziz anasema kwamba hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu juu yetu kwamba ametujalia na ametupatia nafasi ya kumpokea imamu na masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wassalam katika jambo lolote tukitaka mwongozo, mwelekeo, tukitaka majibu ya swali lolote au tukitaka kutafuta lulu ya elimu ndani ya Qur'ani tukufu. Katika hali hizi zote tunapata majibu ya maswali haya na mambo haya yote katika vitabu na maandiko ya Sayyidina na salatu wasalam. Aya nilizozisoma mbele yenu na aya hizi tunasoma katika raka mbili ya Ijumaa, ni aya hizi ni za sura Al-Ghashia. Katika aya hizi nilizozisoma, aya ya kwanza isemayo afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, yani je hawatazami ngamia jinsi walivyoumbwa. Tafsiri yake aliyoeleza Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam, tafsiri ile kwa uzuri wake na kwa undani wake, na vile vile inaeleza hali ya imani na kufanya vitendo sawa na imani, inaeleza picha yake waziwazi. Sayyidina alayhi salatu wassalam kutoka katika aya hii ameeleza maana ya utii kulingana na utume na imamu, na kitu cha msingi kinachotakiwa kwa ajili ya wafuasi wa mtume, yani utii wa hali ya juu. Ameunganisha neno hili la utii kwa neno la ibl, ambalo maana yake ni ngamia. Kwa kidhahiri inaonekana kwamba maana hii ni ya ajabu, kwamba kuna uhusiano gani baina ya ngamia na utume na utii na imam. Lakini jinsi alivyoeleza Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwa kusoma yale maelezo, tunapata elimu ya hali ya juu. Naeleza tafsiri ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba katika Qur'an tukufu aya hii isimayo afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, aya hii inasaidia sana kwa ajili ya kuelewa maana ya unabii na imamu. Ngamia ana majina 1000 katika lugha ya Kiarabu, lakini neno ibl lililotumika hapa siri yake ni nini? Kwa sababu aljamal pia linaweza kutumika, kwa sababu aljamal pia ni ngamia. Lakini anasema Sinama la salatu wassalam kwamba aljamal ni ngamia moja, lakini ibl ni linatumika kwa ajili ya ngamia wengi. Hapa Mwenyezi Mungu alitaka kuonyesha hali ya tamaduni, na neno jamal linalotumika kwa ajili ya ngamia, neno hili halitimizi mahitaji haya. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu ametumia neno la able. Ngamia wanafuatana, angalieni ngamia wanakuwa na mstari mrefu, na kila moja anamfuata mwenzake, na ngamia anayekuwa mbele anayeongoza anakuwa yule ambaye anakuwa mzoefu na anajua njia. Kwa kumfuata yeye, ngamia wote wanafuatana, na hakuna hata mmoja anayekuwa na tamaa ya kutembea pamoja na mwingine, kama hali hii inapatikana katika wanyama wengine. Kwa mfano katika farasi hali hii inapatikana. Kwa hiyo ngamia wanafuatana, ndio maana Mwenyezi Mungu kwa kusema afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, ameashiria kwamba wakati ngamia wanapokwenda katika mstari mmoja wanafuatana. Vile vile ni muhimu kwamba kwa ajili ya kuimarisha hali ya tamaduni na jamii jumuiya ipatikane, na kwa ajili ya kuwa na hali hii, imamu mmoja apatikane, na Hii pia ikumbukwe kwamba mstari huu unapatikana wakati wa safari, basi kwa ajili ya kushinda dunia hii, ikiwa imamu hapatikani, mtu anaweza kupotea na anaweza kuangamia katika hali hii. Kwa hiyo tumefundishwa kwamba imamu anatakiwa kwa ajili ya kushinda dunia, na jambo la pili ni kwamba ngamia anaenda hatua ndefu, na hii inatufundisha subra. Na vile vile ngamia kwa ajili ya safari ya ndefu anakusanya maji na haghafiliki kuhusu hii. Vile vile muaminio pia kwa ajili ya safari yake anatakiwa awe mwangalifu na awe tayari, na anatakiwa ashike masurufu kwa ajili ya safari yake, na masurufu nzuri ni ucha Mungu. Janzuruna inaonyesha kwamba kuona si kama watoto wanaona, bali neno hili linatufundisha utii. Kama ngamia hali yake ya tamaduni inapatikana na anakuwa na tabia ya kutii, vile vile mwanadamu anatakiwa awe na imamu wake, kwa sababu ngamia ambaye ni mtumishi wake yeye pia anakuwa na tabia hii ya utii. Katika kaifa khulikat, Mwenyezi Mungu ametuambia kuhusu faida zinazopatikana kutoka katika ngamia. Basi katika zama hii, wakati Mwenyezi Mungu sawa na ahadi zake na sawa na bishara za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameleta Sayyidina Ahmad alaihi salatu wasalam, na kisha ametupatia nafasi na bahati ya kumpokea yule Masihi aliyeahidiwa, na kisha baada ya kufariki kwake alitupatia zawadi na neema ya ukhalifa. Tunatakiwa tuheshimu neema hii ya Mwenyezi Mungu, na tunatakiwa tuelewe roho ya nidhamu ya ukhalifa. Sayyidina Ahmad alaihi salatu wasalam alisema, kwa jina langu mahalifa watapokea bayat na wataendelea kupatikana katika jumuiya yangu, yani uhalifa katika niaba yake itachukua bayat kutoka kwa watu. Wakati bayat inapofanywa kwa jina lake, katika hali hii, ikiwa tunatii uhalifa, basi tunamtii Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Hazura anasema maandiko niliyosoma mbele yenu, katika maandiko haya uhusiano unayopatikana baina ya utii na imamu, kisha ameunganisha maana hii na neno ibl. Maana yake waziwazi ni hii kwamba baada ya kufariki kwa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, wale watakao jiunga na nidhamu ya uhalifa ruhani
baka aur tarakki hai aur zamanat,
wao wataboresha imani yao na maendeleo yatapatikana katika imani yao, na maendeleo ya jumuiya yatapatikana wakati tutajenga uhusiano na uhalifa, tutaunganisha na nidhamu ya uhalifa. Na katika nidhamu hii Mwenyezi Mungu ametupatia mpango wa kusalimika katika mashambulio ya shetani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba imamu ni ngao, mkibaki nyuma ya ngao hii basi mtasalimika. Na kuwa nyuma ya ngao maana yake ni hii kwamba mtii kwa kikamilifu na mfuate mstari ambao uliwekwa kwa ajili yenu. Mkitoka nje hata kidogo katika ule mstari, katika ile safu, basi kuna hatari kwamba mtapotea. Kisha kwa ajili ya utii, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, man ataa amiri faqad ataani wa man asaa amiri faqad asani. yule aliyemtii amiri wangu kana kwamba amenitii mimi, na yule aliyemwasi amiri wangu yeye ni sawa sawa na kuniasi mimi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametusihi sana kuhusu utii wa amiri. Vile vile katika Qur'ani tukufu pia sehemu chungu mzima Mwenyezi Mungu ametuamuru kuhusu utii, kwa sababu ya hii kwamba hii ndiyo ni siri ambayo ni muhimu kujua kwa ajili ya maendeleo ya jumuiya. Basi kila mwanajumuiya anatakiwa aelewe siri hii vizuri, hasusan katika hali ya siku hizi, katika zama hii, wakati kwa jina la uhuru wanasema maoni na mawazo ya aina hii kwamba kwa nini sisi tumepigwa marufuku, kwa nini tunalazimika kufuata na kutii. Hazur anasema kwamba mwanajumuiya anatakiwa akumbuke kwamba Islam inatupatia uhuru ya kila aina ambao ni halali, na uhuru unaopatikana katika Islam haupatikani katika dini nyingine yoyote, lakini mipaka kadhaa iliyowekwa katika Islam, mipaka ile ni kwa ajili ya kuboresha hulka za mwanadamu na kwa ajili ya maendeleo ya imani na kwa ajili ya umoja wa jumuiya uliwekwa, na tunalazimika kwamba tuwe ndani ya mipaka hii iliyowekwa kwa ajili yetu. Hapa nataka kuwasihi viongozi wa jumuiya wenye madaraka katika jumuiya kwamba ikiwa mnataka kuwa wasaidizi katika maendeleo ya jumuiya na hamkupewa cheo katika jumuiya kwa ajili ya raha ya moyo wenu au kwa ajili ya starehe au kwa ajili ya kuonyesha wengine, katika hali hii viongozi wanatakiwa waelewe vizuri maana ya utii kushinda wengine, na wanatakiwa watii katika hali zote. Viongozi wakielewa vizuri, basi wanajumuiya wataelekea wenyewe na watakuwa wangalifu zaidi, na katika kila hali tutaona utii unapatikana na wote watafuatana kama ngamia wanafuatana na watafuata imamu wao hatua kwa hatua. Kwa hiyo amiri na mwenyekiti wa jumuiya na vile vile viongozi wengine pia wanatakiwa wajichunguze kwamba je, hali yao ni ya aina hii kwamba kila amri inayotolewa na halifa mtukufu, je, wao wanafuata amri ile bila kutafuta maana yake ingine, au wanaanza kutafuta maana yake ni nini? Ikiwa wao wanaanza kutafuta maana yake ni nini, basi hii si utii. Kuhusu utii, tukio moja linapatikana wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati Abdullah bin Masud aliyekuwa sahaba wake aliposikia sauti ya kwamba kaeni, yeye akakaa. Kwa kusikia sauti hii, yeye hakusema kwamba amri hii ni kwa ajili ya wale waliopo msikitini, bali aliposikia mara akakaa, na akakukaa akaanza kuruka, na kwa kuruka ruka alianza kwenda msikitini. Muulizaji akamuuliza kwamba wewe unafanya nini? Kwa nini unaenda kwa kuruka ruka msikitini? Yeye akamjibu kwamba nilisikia sauti ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba kaeni, kwa hiyo mimi nikakaa. Muulizaji alisema kwamba amri hii ilikuwa kwa ajili ya wale waliopo msikitini. Yeye akasema kwamba mimi sijali kuhusu hii, kwamba amri hii ni kwa ajili ya wale waliopo msikitini au kwa ajili ya wale waliopo nje. mimi nilisikia sauti ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo mimi nilitina hii ni lengo la maisha yangu. Hii ndiyo ni hali ya utii ambao tunatakiwa tuwe nayo. Khalifa mtukufu anasema kwamba viongozi wengine wanapopata mwongozo wowote kutoka kwa halifa wanatii ile amri, lakini si kwa raha na furaha ya moyo wao. Wanatii ilhali wao hawataki kutii, na kutii wakati moyo hautaki, hii si utii kamilifu. Utii ni ule ambao unafanywa mara moja bila kuwa na wasiwasi yoyote. Hazuri anasema si mbaya ikiwa mtu anakuwa na rai yake, ushauri wake, lakini wakati halifa anapoamuru na anapotoa uamuzi wake kwamba inatakiwa mfanye hivi, basi katika hali hii mnalazimika msahau rai yenu na ushauri wenu. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib alikuwa akisema kwamba baadhi wakati katika mambo kadhaa ninakuwa na ushauri wangu na rai yangu, na kwa hoja na kwa dalili na mwandikia halifa rai yangu, lakini ikiwa rai yangu inakatazwa, mimi sipati wazo moyoni mwangu kwamba kwa nini rai yangu ili ikatazwa. Baadaye rai yangu inakuwa ile ambayo ni rai na ushauri wa halifa mtukufu, na kisha kwa utii kamilifu mimi naanza kufuata ule ushauri na ile amri ambayo iliyotolewa na halifa mtukufu. Sinama la salatu wa salama anasema kwamba mujipatie katika mikono ya imamu wenu kama maiti anakuwa mikononi wa mtu anayemuosha. Kama maiti hawezi kufanya harakati yoyote, anayemuosha yeye anampatia haraka, vile vile anayetii anatakiwa ajipatie katika mikono ya imamu wake. Hali hii itakapopatikana ndipo mtatimiza ahadi ya baiyati yenu, ndipo mtapata ile hali ya utii iliyoelezwa na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Basi kila mmoja wetu ambaye amefanya ahadi ya baiyati yake anatakiwa awe na fikra hii, tena si awe na fikra hii bali kwa kitendo chake anatakiwa athibitishe. Anatakiwa aache mfano mwema kwa ajili ya wanajumuiya wapya na kwa ajili ya kizazi chake pia. Vijana pia wanatakiwa waonyeshe mifano yao kwa wakubwa, na wakubwa wanatakiwa wawe na mifano ya aina hii ili vijana wajifunze kutoka kwao. Na kwanza kabisa kila mwenye madaraka, awe mkubwa au mdogo, anatakiwa awe na hali hii ya utii wake. Hazuri anasema baadhi wakati swali linapatikana kwamba ikiwa swali hili ni sahihi nililopokea kutoka kwa watu mbalimbali na waulizaji wanauliza kwamba tukianza kutii kwa kikamilifu tutapata hasara. Hazuri anasema fikra hii ni ya watu kadhaa. Kwa sababu ya hii wanaona kwamba utii kamili utatupatia hasara. Ni kwa sababu ya hii kwamba Hitler hapa katika Germany aliwalazimisha kwamba watu wafuate kila amri yake. Ndiyo maana katika maoni yao inapatikana kwamba kwa sababu ya hii tulishindwa na tulipata hasara na tulifedheheka pia. Hazuri anasema nataka kumwambia kila mwanajumuiya mpya kwamba kuna tofauti kubwa sana baina ya uhalifa na dictatorship. uhalifa ulipatikana baada ya kumpokea imamu wa zama hizi, na ulipatikana sawa na ahadi za Mwenyezi Mungu, na kila anayeamini anaahidi kwamba ataendeleza nidhamu ya uhalifa. Katika dini hakuna karaha. Ikiwa kwa furaha mtu amekubali dini, kisha kwa ajili ya kuimarisha dini analazimika kutimiza ahadi yake anayofanya manajumuia kwa ajili ya kuendeleza nidhamu ya uhalifa, ambayo ni muhimu kwa ajili ya umoja katika jamii. Tunalazimika kutimiza ahadi ya utii wa halifa, kwa sababu kwa kumfuata imamu mmoja
Khuda Taala ki hukumat ko duniya ke dilon mein bithane ki mushtarka koshish karni hai.
Tutafanya juhudi ili utawala wa Mwenyezi Mungu upatikane mioyoni mwa watu Waislamu wengine ambao hawana imamu.
Jamaat Ahmadiyya jo ki koshishain jo hain
jo khilaf na juhudi ya jumuiya inayofanywa kwa kufuata uhalifa, juhudi yote inayofanywa kwa kufuata uhalifa, matokeo yake yanathibitisha kwamba pamoja na kuwa na mafundisho ya Islam, kwa sababu Waislamu wengine pia wanafuata mafundisho haya ya Islam, lakini pamoja na mafundisho mazuri haya ya Islam, matokeo haya mazuri na ufaulu huu unapatikana kwa sababu ya kuwa nidhamu ya uhalifa na kwa sababu ya kutii uhalifa. Kisha shabaha ingine ya uhalifa ni kuhusu kuwakumbusha wanajumuia kwa ajili ya kutekeleza haki za binadamu, kuimarisha haki hizi, na kwa kushirikiana kutimiza haki hizi ni jukumu la uhalifa kwa ajili ya kutanguliza dini juu ya dunia. Roho hii inatakiwa itiliwe ndani ya wanajumuia na wakumbushwe kwamba katika hali zote inatakiwa dini itangulizwe juu ya dunia. Katika hii ni uhai wenu, na katika hii ni uhai wa kizazi chenu. Hii pia ni jukumu la uhalifa kwa ajili ya kuimarisha umoja wa Mwenyezi Mungu, kufanya juhudi sana. Hii pia ni kazi ya uhalifa. Ilhali viongozi wa dunia wanakuwa na malengo ya dunia, hawa wanataka waongeze mipaka yao ya dunia, na kwa ajili ya hii wanakuwa na fikira sana, na wao wanataka kwenda kwamba wapate ushindi juu ya kila moja. Angalieni duniani, kwa kutoka nje katika mipaka yao wanafanya juhudi ili wapate ushindi juu ya dunia nyingine, wawe dictator au wanasiasa wengine. Hii ndiyo ni kazi ya dunia wanayofanya. Hawa watu wa dunia kwa ajili ya heshima ya dunia wanavunja uadilifu wa kila aina, na hali hii inapatikana katika nchi za Waislamu na katika nchi zingine pia. Kuna dictator gani ambaye anakuwa na uhusiano na uraia wake? Halifa Tulmasihi anakuwa na uhusiano na kila taifa na kila mtu, na anapokea barua za watu. Katika barua zao watu wanaandika kuhusu mambo yao ya binafsi. Tukiangalia jambo hili moja tu la kupokea barua za wanajumuia, watu wa dunia hawawezi kuamini. Huu ni uhalifa tu ambao unazingatia shida na matatizo ya kila mwanajumuiya, na kwa ajili yao halifa anafanya maombi. Kuna kiongozi gani wa dunia ambaye anafanya maombi kwa ajili ya wagonjwa? Kuna kiongozi gani ambaye anakosa utulivu kwa sababu ya hii kwamba mabinti hawaolewi? Kuna kiongozi gani wa dunia ambaye anakuwa na fikira hii ya mafundisho ya watoto? Serikali inafungua idara za mafundisho na vile vile idara za afya, na inawapatia mafundisho, lakini mafundisho ya watoto ambao wanapatikana duniani kote, kuhusu watoto hawa, halifa anakuwa na fikira sana kwamba wao wapate mafundisho, na halifa vile vile anakuwa na wasiwasi na fikira kuhusu afya zao pia. Ili muradi hakuna shida yoyote, iwe shida ya binafsi wanajumuia au ya jumuia, haiwezi kutokea kwamba halifa hajui kuhusu shida zao, na yeye kisha hafanyi juhudi ya kuondoa ile shida zao. Na pamoja na hii anafanya maombi pia kwa ajili ya shida zao. Mimi pia na mahalifa waliotangulia, wao pia waliendelea kufanya hivi. Nimeeleza picha hii ya kazi mbalimbali ambayo halifa amepewa na Mwenyezi Mungu, na analazimika kufanya kazi hizi. Hakuna nchi yoyote duniani ambapo kabla ya kulala usiku mimi sifikiri kuhusu wanajumuia, na wakati wa kulala na wakati wa kuamka pia nafanya maombi kwa ajili yao. Hazura anasema kwamba naeleza hayo yote si kwa sababu ya hii kwamba nafanya ihsani, bali hili ni jukumu langu. Mwenyezi Mungu anijalie, aniwezeshe niweze kutimiza jukumu langu zaidi kuliko hii. Lengo la kusema hayo yote ni kwamba hamwezi kufananisha viongozi wa dunia na halifa. Baadhi wakati ninapozungumza na viongozi wa dunia na ninapowaambia kwamba napokea barua kiasi hiki kila siku, na wao wanashangaa kwa kusikia kwamba hii si rahisi, haiwezekani. Kwa hiyo hakuna swali ya kufananisha uhalifa na viongozi wa dunia. Hazura anasema kwamba niondoe wasiwasi hii pia ya wanajumuia, ambayo nimeshawahi kueleza wakati nilipoeleza masharti ya bayet, kwamba kila mwanajumuia anaahidi kwamba atafuata kila amri ya halifa. Watu wengine wanaona kwamba watafanya maana ya maarufu wao wenyewe, wanatakiwa waelewe vizuri kwamba Mwenyezi Mungu na mtume wake ameshafanya tafsiri ya maruf. Ameeleza maana ya maruf ni nini. Maruf ni ile ambayo inakuwa sawa na Qur'ani tukufu na sawa na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uhalifa ulipatikana sawa na bishara ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala min haji nabua, na itafuata nyayo za unabii. Kisha sawa na maandiko ya sinama la salatu wasalam, uhalifa huu utaendelea mpaka siku ya kiyama. Uhalifa ule hauwezi kufanya kazi yoyote dhidi ya Qur'an tukufu na dhidi ya sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii ndiyo ni maana ya maruf. Basi hatuna njia yoyote isipokuwa njia hii ya utii. au wale ambao wanaofanya ihtilaf na Qur'an tukufu wathibitishe kwamba uamuzi wa halifa au kazi fulani ni kinyume na Qur'an tukufu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huzura anasema hapa ni eleze hii pia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba mnalazimika kufuata sunna ya mahalifa na uamuzi wao, mnalazimika kufuata nyayo zao. Basi kwa ajili ya kuthibitisha kwamba uamuzi uliotolewa ni kinyume na Qur'an tukufu na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu anatakiwa afanye fikira sana. Ikiwa mtu anataka kusema kitu chochote ndani ya jumuiya, basi analazimika kumwandikia halifa, lakini analazimika kufuata adabu. Haruhusiwi kuzungumza hapa na pale, wala haruhusiwi kueneza uvumi hapa na pale, ili alielewa labda kama amekosea halifa aweze kuondoa kosa lake. Na ikiwa anaona kwamba kuna haja ya kuweka mbele ya jumuiya nzima kosa lile, aeleze mbele ya jumuiya pia. Jumuiya inapoongezeka, wanafiki pia wanafanya kazi yao, na wenye husuda pia wanafanya kazi yao. Utii kamili wa uhalifa ni kwamba tufute njama zao, na wanafanya juhudi ya kuleta dhana mbaya dhidi ya uhalifa, tusi wapatie nafasi ya kuleta karibu na uhalifa. Kuna tukio la Maulvi Sherali Sahib wakati alipokuwa anakuja London kwa ajili ya kufanya tafsiri ya Qur'an tukufu, na labda alitoka kutoka Mumbai. Alipofika hapa ilikuwa siku ya Ijumaa. Jumuiya ilimuomba kwamba leo ni Ijumaa, kwa hiyo uswalishe swala ya Ijumaa. Qadian se aaye hain, buzurg hain, sahabi hain. Umekuja kutoka Qadian, wewe ni sahaba wa Shinam alayhi salam, kwa hiyo sisi pia tupate baraka kutoka kwako. Wanajumuiya walikuwa hawamjui Maulana Sahib. Maulana Sahib alitoa hutuba na akasema kwamba nyinyi hamnijui. Labda wengine hawaniona, na umeniomba kwamba mimi niwe imamu wenu na niswalishe Ijumaa. Mafundisho ya Islam ni kwamba ikiwa imamu anakosea wakati anaposwalisha swala, mnalazimika kusema subhanallah. Ikiwa imamu anarekebisha swala yake ni sawa. Pengine ikiwa harekebishi, anaendelea na swala yake, basi kazi yenu ni kwamba kwa kumtii yeye muiname pamoja naye na mukae pamoja naye. Nyinyi hamna haki kwamba muanze kusali swala yenu. Mtakaa wile na mtasimama wile kama imamu anafanya. Na kisha akasema ikiwa katika imamu wa muda utii wa hali ya hii unatakiwa ufanywe, baada ya kufanya baiyat ya halifa, ahadi mnayofanya, na mnafanya ahadi hii kwa hiari yenu, kiasi gani mnalazimika kutii katika ahadi yenu hii, na mnalazimika kumtii halifa kwa sababu umefanya baiyat kwa moyo wenu wote. Basi inatakiwa kwa ajili ya kutimiza ahadi ya bayet utii ufanywe. Sayyidina Salatu Salam anasema kwamba utii ni kitu ambacho ukifanywa kwa moyo safi, raha na ladha inapatikana katika roho ya mwanadamu. Haina haja ya kufanya juhudi sana kama kuna haja ya kufanya utii kamilifu, lakini inatakiwa utii uwe kwa moyo safi, na jambo hili ni ngumu sana. Katika utii mtu analazimika kuchinja tamaa ya nafsi yake, bila hii hawezi kufanya utii. Na tamaa ya nafsi ni kitu ambacho kinaweza kuwa sanamu katika mioyo ya watu wakubwa ambao wanadai kwamba wanafuata umoja wa Mwenyezi Mungu. Wao pia baadhi wakati wanakuwa na masanamu mioyoni mwao. Taifa haliwezi kuitwa taifa wala umoja hauwezi kupatikana mpaka lifuate utii. Kisha anasema Sinama al-Islam kwamba muache ihtilafu ya rai yenu na mufuate mmoja ambaye Mwenyezi Mungu ameamuru kwamba afuatwe. Kisha katika hali kazi yoyote mnayotaka, kazi ile inafanyika, mkono wa Mwenyezi Mungu unakuwa juu ya jumuiya, na Mwenyezi Mungu anapenda tauhid, umoja, na umoja huu hauwezi kupatikana mpaka utii unafanywa. Katika historia ya Islam tunaona kwamba maswahaba kwa sababu ya utii wao hawakujali hata shingo zao zilikatwa, na katika miaka michache walisambaza Islam duniani kote. Na hii ni kwa sababu ya utii. Hii si sahihi kwamba kwa sababu ya vita Islam ilienea duniani, bali mradi wake ni kwamba walifanya mahubiri. Ikiwa walilazimika kupigana, idadi kubwa ya maadui na mashambulio yao pia hayakuweza kuwazuia katika kazi yao. Walikuwa na utii, ndio maana walisimama dhidi ya maadui pia. Lakini dhidi yake tunaona kwamba wafuasi wa Musa alayhisalam, kwa sababu ya kutokuonyesha na kutokufanya utii, walikosa neema za Mwenyezi Mungu kwa miaka 40. Basi ikiwa mnataka kupata maendeleo katika hali hii, jihadi ya zama hii ambayo ni jihadi ya malezi yenu, mnatakiwa mufanye jihadi hii. Kisha jihadi ya zama hii ni jihadi ya mahubiri, na jihadi hii itafanyika kwa kumfuata halifa, na tunalazimika kutenda na kufanya kama mfano wake ametoa Sinama al-Islam, kwa kutoa mfano wa ngamia. Tunatakiwa tufuate utii katika mambo yetu yote, bali tunatakiwa tutangulize utii wa imamu katika mambo mengine yote, kwa mujibu wa tafsiri ya Sinama al-Islam. Na eleza waizi wa zaidi kwamba kwa ajili ya kusalimika katika mangamio na katika kupotea, tunatakiwa tufanye utii ambao ni utii wa hali ya juu, kwa kuunganisha na uhalifa na kwa subra. Mtu anaweza kusalimika katika shida na matatizo, na mtu anaweza kupita katika matatizo kwa subra, kwa kumfuata uhalifa. Jinsi wapinzani wetu watatufia na watajaribu kutupatia matatizo na shida, na kwa mauni yao watafanya juhudi ya kutuangamiza, Mwenyezi Mungu ataendelea kutupeleka katika malengo yetu. Lakini sharti ni kwamba tuwe na utii wa hali ya juu. Tunaona kwamba Waislamu wengine bila shaka wanadai kwamba wanafuata Qur'an tukufu na mafundisho yake, lakini hatuoni subra ndani yao. Wao hawafanyi kazi nyingine yoyote isipokuwa kuifedhehesha dini tukufu ya Islam. Basi hii ni sifa ya jumuiya ya Sinama al-Islam tu, kwamba wanaonyesha mifano ya subra ya aina hii kwamba Waislamu wa awali walionyesha na kwa kuona mifano hii madhumuni ya waakhirina minhu lama yalhaqu bihim na kwa wazi kwa ajili yetu. Kisha sinama la salatu wasalam alisema ngamia anakusanya maji kwa ajili ya safari yake na haghafiliki kwamba wakati wa dharura namna gani nitatimiza mahitaji ya maji, anajumuisha au anakusanya maji ili aweze kutumia. Amesema sinama la salatu wasalam kwamba muaminio pia anatakiwa kwa ajili ya safari yake awe mwangalifu na awe tayari, na atakuwa tayari namna gani? Atakuwa tayari kwa kuwa na masurufu. Hazura anasema kwamba kama nilivyosema hapo awali kwamba muaminio ni msafiri duniani na masurufu mzuri kwa ajili ya muaminio ni ucha Mungu, basi vitendo na ibada zetu zinatakiwa ziwe na sifa ambazo zinaweza kuwa masurufu mzuri kwa ajili yetu kwa kumpokea imamu wa zama hii. Tumeshapata maji ya kiroho kulinda na kuhifadhi maji hii na kupata faida kutoka katika maji hii ni kazi yetu na jukumu letu. Basi kila mwanajumuiya anatakiwa aelewe madhumuni hii. Huzuru anasema kwamba kiasi gani ni wenye bahati nzuri wale ambao wanaomsikiliza halifa kwa utii kamilifu. Kisha haya ni mambo ambayo yanawafanya kupata neema na baraka kutoka kwa uhalifa. Mwenyezi Mungu katika Qur'an tukufu amesema wanapata baraka kutoka kwa uhalifa wale tu ambao wanafanya vitendo vizuri na wanafanya ibada na wanaimarisha umoja wa Mwenyezi Mungu. Hawa ni watu ambao wanaofuata njia za ucha Mungu. Basi kwa kuzingatia mambo haya yote, namna gani tunaweza kusema kwamba mambo ya dunia yanaweza kupatikana ndani ya uhalifa au uhalifa ni sawa sawa na masilahi ya dunia? Wale wanakuwa na masilahi ya dunia, wao hawana uhusiano wote na imani. Wao baadhi wakati kwa kuwa na vifaa vya kila aina hawafaulu. Na malengo yao hayatimii na wao hawapati ushindi wa mwisho. Lakini wale wanaotafuta ridhaa ya Mwenyezi Mungu na wanaofuata ucha Mungu, lengo lao si ushindi wa dunia, bali kwa utii kamili wanapata ukaribu na Mwenyezi Mungu na wanapata maendeleo katika ucha Mungu. Lengo letu ni kuimarisha utawala wa Mwenyezi Mungu duniani. Sisi hatujali kuhusu faida na hasara ya dunia, bali lengo letu ni kupeperusha bendera ya umoja wa Mwenyezi Mungu, na lengo letu ni kuleta dunia chini ya bendera ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa ajili ya hii tunakuwa na mipango ya mahubiri na vile vile mipango mingine. Na kwa ajili ya kupata malengo haya tunatakiwa tufanye maombi sana. Basi uhalifa kwa ajili ya kupata malengo haya unafanya kazi, lakini kama nilivyosema kwa ajili ya hii kuna haja ya kuelewa roho hii kwamba uhalifa ni nini. Na jambo hili linaeleweka wakati mtu anakuwa na yakini juu ya utii. Jinsi mtu anajiona kwamba yeye ni mtaalamu na yeye ni mtoaji hutuba nzuri, ikiwa yeye hana utii, yeye hana nafasi yoyote katika jumuiya, wala elimu yake na akili yake haiwezi kuipatia dunia hii faida ya kiroho, tunatakiwa tukumbuke maneno haya ya Sina Mala Salatu Wasalam aliyosema kwamba kwa ajili ya mwanadamu ni muhimu kwamba amfuate imamu wake, basi ikiwa wataanza kufuata halifa na mwongozo unaotolewa kutoka kwa halifa na hawataleta maana yao katika mwongozo ule katika hali ya elimu na akili, kwa kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu italeta matunda. Kwa kutegemea tafsiri hii ya Sina Mala Salatu Wasalam, aya zingine nilizozisoma, tukizingatia aya zile pia, inaonekana wazi zaidi kwamba urefu wa bingu mtu anaweza kupata wakati anapoelewa madhumuni ya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Na kama niliyosema kwamba viongozi wa wenye madaraka katika jumuiya kwa kujiona kwamba wao ni ulil amr, hawana haki ya kusema kwamba watu wafuate mpaka wao wenyewe hawafuati uhalifa na hawaingizi maana yao katika amri za halifa, na wanamfuata halifa neno kwa neno. Baadhi wakati mambo kadhaa yanatumwa kwa ajili ya utafiti. Kwanza kabisa wanakuwa na juhudi hii kwamba mfanye utafiti nani amepeleka malalamiko haya, mashtaka haya, badala ya kuangalia kwamba malalamiko yaliyopelekwa kama je ni sawa au si sahihi. Ilikuwa inatakiwa kwamba kwanza wazingatie malalamiko, ikiwa yale malalamiko sahihi, taarifa inatakiwa ipelekwe, lakini dhidi yake kwanza utafiti unafanywa nani amepeleka malalamiko haya, mashtaka haya. Kiongozi yeyote hatakiwi awe ahusiki na utafiti huu, bali taarifa inayopelekwa anatakiwa afanye utafiti kuhusu malalamiko yale na kisha atume ripoti yake. Na kama mtu haelewi amri ya halifa mtukufu kule, badala ya kusema kwamba maana yake ni hii au hii na hii, bali muniandikie mimi na muniulize kwamba tunataka maelezo zaidi ya jambo hili kwa sababu hatukuelewa jambo hili. Vile vile kwa ajili ya wanajumuiya pia ni muhimu kwamba wawe watiifu. Kila mmoja atakapokuwa mtiifu katika hali hii, tutapata maendeleo ya kiroho, na hii ndiyo ni maana ya aya hii. Basi Mwenyezi Mungu anasema kwamba wakati mtakapopata maendeleo ya kiroho katika hali hii, imani pia itaimarika kama milima, na matokeo yake yatakuwa haya kwamba mta sambaza ujumbe wa Islam duniani, na maendeleo yenu yatapatikana katika mashariki na katika magharibi, na Ulaya pia itakuwa wenu, na Asia pia, Marekani pia, na Afrika pia itakuwa wenu. Katika Australia pia bendera ya Islam itapeperuka, na katika visiwa pia itapepereka. Huzur anasema kwamba kuhusiana na kuenea kwa Islam, nataka kusema jambo moja kwamba mtu mmoja nilisikia alisema kwamba wengine wanakuwa na wasiwasi kwamba halifa wa pili radhiyallahu ta'ala alisema kwamba tukishinda Germany basi tumeshinda Ulaya nzima, na bango ilikuwa imeanikwa katika jasasalana, na mtu kwa kuona ile bango alisema kwamba inaonekana kwamba imekuja kushinda Germany hapa. Mnasema kwamba nyinyi mnaeneza mapenzi, lakini inaonekana kwamba mna mpango mbaya na yenye hatari. Yule aliyesema maneno haya yeye hakuelewa na hakutumia akili, au labda amesema maneno haya kwa kueneza shari. Ikiwa ni shari, basi ni hatari. Kwa kusema hivi wanajaribu watu wasimame dhidi ya jumuiya. Yule aliyesema maneno haya yeye pia hana elimu, na yule aliyemwelewesha yeye pia hana elimu. Kwa kawaida wenyeji wa hapa ya Germany wanakuwa na akili na wanaelewa vizuri kwamba jumuiya inayofanya kazi ya mahubiri duniani na inayotoa huduma za binadamu na inafanya mahubiri ya Islam, hii inafanywa kwa sababu ya hii kwamba kwa kueleza mafundisho mazuri ya Islam ilete dunia chini ya Islam. Kwa neno la ushindi, haionyeshi kwamba sisi tunataka kushika mapanga na tunataka kupata ushindi juu ya serikali. Ieleweke kwamba katika dini hakuna karaha. Kuchagua dini ni hiari kila mtu, kwa hiyo haina haja ya kuwa na wasiwasi. Kama niliyosema kwamba tunafanya kazi ya mahubiri duniani, iwe Germany, Ulaya, sisi inshallah tutaishinda dunia hii nzima, lakini si kwa kutumia mapanga, bali kwa kushinda mioyo za watu na kwa sababu ya kutumia mafundisho mazuri ya Islam. Ikiwa Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu alisema maneno haya, alisifu taifa la Germany, na alisema maneno haya wakati wa sherehe ya mwanajumuiya moja mpya wa Germany, na alisema kwamba viongozi wa Ulaya ni wenyeji wa Germany. Alisifu Germany kwamba hawa wana sifa za kuongoza, ikiwa hao wakielewa Islam, ina maana wanaweza kuwaelimisha watu wengine na watu wa Ulaya watawasikiliza. Na aliyosema Hazrat Muslim Maud inatimia siku hizi kwamba angalieni European Union, kwamba kila mmoja anawasikiliza viongozi wa Germany. Sasa hapa hakuna swali la kushika mapanga wala kutumia karaha, bali hapa inaelezwa kuhusu mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam. Na kuweka mafundisho haya katika mioyo ya watu, jambo hili linaulizwa. Juzi katika Wiesbaden ilikuwa sherehe ya kuweka msingi wa msikiti, wageni takribani 4 walikuja pale. Nilizungumza kuhusu mafundisho mazuri ya dini tukufu ya Islam. Takriban kila mmoja alisema kwamba ujumbe huu ni sauti ya mioyo yetu. Walisema kwamba leo tumepata bahati ya kuelewa Islam, basi tunatakiwa tukumbuke, ikiwa kwa kuomba msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa imani safi, tukiendelea kufanya kazi zetu, miongoni mwa hawa au miongoni wa vizazi vyao watapatikana watakaoelewa Islam, na Mungu akitaka watakubali Islam, basi haina haja ya kuwa na hofu wala wasiwasi, wala haina haja ya kuwa na hali ya kujilinda, wala haina haja ya kutoa majibu yanayoonyesha hofu. Sisi hatutegemei serikali ya dunia wala hatuna haja nayo. Kutia mapenzi ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwa watu ni kazi yetu, na tutaendelea kufanya kazi hii inshallah. Basi kwa ajili ya kufanya kazi hii na kwa ajili ya kupata lengo hili, kila mwanajumuiya anatakiwa awe mtiifu mzuri wa uhalifa. Mwenyezi Mungu amjalie kila mwanajumuiya aweze kufanya hivi.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.